tani në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Partitë politike ende pa vendim rreth votimit të mocionit nesër në Kuvend, por LDK-ja dhe AAK-ja e quajnë mocionin një lojë të Partisë Demokratike. Mosmiratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm rrezikon raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan viziton Kosovën më 3 dhe 4 nëntor. 52 të vrarë gjatë operacionit të lirimit të pengjeve në një kish në Bagdad. Dilma Rousseff, presidentja e sapo zgjedhur e Brazilit, do të jetë gruaja e parë që merr drejtimin e shtetit të 5 më të madh në botë. Gjermania shpërson kontrollin ajror pas dërgesave me eksploziv drejt Shteteve të Bashkuara. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë do t'ju sjellim një kronikë të zgjeruar mbi zgjedhjet që mbahen nesër në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pjesën e parë të emisionit do të ndalemi tek zhvillimet politike dhe ekonomike në Kosovë. Siç dëgjuat edhe në hapje, grupet parlamentare në Kuvendin e Kosovës thonë se do të marrin vendim nesër nëse do ta mbështesin apo jo mocionin e marrjes së besimit ndaj qeverisë aktuale. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsiderojnë se mocioni është një lojë PDK-s që është realizuar përmes AKR-s iniciuese. Sidoqoftë, pritet që nesër Kuvendi të votojë këtë mocion, i cili nëse miratohet, do ta çonte Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondent i ynë Zjadin Gashi.
Partitë politike në Parlamentin e Kosovës preferojnë që të presin ditën e nesërme para se të pozicionohen përfundimisht në lidhje me votimin e mocionit të votbesimit ndaj qeverisë aktuale. Por derisa Alianca Kosova e Re si nismëtare e mocionit si dhe Lidhja Demokratike e Dardanis janë deklaruar tashmë se mbështesin këtë mocion, grupe tjera parlamentare përfshi edhe partinë në pushtet PDK-n thonë se nesër do të vendosin përfundimisht se si do të votojnë. Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka mbetur e vetme me pakicat në qeveri, thotë se mbështet nismat gjore kushtetuese që e nxjerrin vendin nga kriza aktuale. Ndonse nuk e thot qartë se PDK do të votojë pro mocionit, zëdhënës i kësaj partie politike Blerand Stavileci thot se PDK mbështet një zgjidhje sa më të shpejt, qoftë ai edhe mocioni.
Mocioni ka qenë njëra nga ato rrugdalje, cila ka pasur bazën e vet kushtetuese dhe ligjore, të cilave ne u kemi referuar vazhdimisht prej fillimit, deri më tani ne nuk kemi akoma një qendrim definitiv, mirë po përsëri mbesim me qendrimin që ne do të mbështesim cilën do nisë, njëra nga këto është edhe kjo që ka për qëllim dalje nga kriza institucionale.
Një qendrim refuzues ndaj tekstit të mocionit ka paraqitur Lidhja Demokratike e Kosovës. Arsyetimi se kriza institucionale në Kosovë ka pasuar dorëheqjen e presidentit Fatmir Sejdiu pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe daljen e ministrave të LDK-s nga qeveria, LDK-ja nuk e konsideron të drejtë. Eqrem Kryeziu, nën kryetari i parë i LDK-s, thotë se mocioni është një lojë kurdisur e PDK-s dhe AK. Kryeziu tha po ashtu se LDK do të mlidhet të martën para seancës dhe aty do të vendoset se si do të veproj në raport me mocionin e votbesimit.
Nuk kemi në një sëmërim që përshka të aktivitetet gjëdhor brenda LDK-s praktikisht të antarët e këzisjan teren dhe sot nuk patë mundësi të të bomi. Do të bajnë para seancës një takim edhe aty do të merët vendimi për qëmërimin tonë.
Në gjashëm me LDK-n edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, çështjen e mocionit e shesin një kurdisje të partisë në pushtet PDK-s dhe asaj në opozit AKR-s. Nën kryetari AK-s, Ahmet Isufi, thot se vendimi në lidhje me votimin për këtë mocion do të merret nga grupi parlamentar, por ky mocion sipas tij është përgatitur nga PDK-ja dhe është realizuar nga AKR-ja.
Vet partia në pushtet e ka përgatitur, prandaj nuk duam të kemi pjesë të lojës, por normalisht nëse deputet kemi obligim që të kemi përcaktimin ton dhe këtë do ta kemi nesër si grup parlamentar pas konsultimeve që do të bëjmë.
Për miratimin e mocionit janë të mjaftueshme 61 vota të deputetëve. Mosbesimi ndaj qeverisë çon deri të shpërndarja parlamentit dhe caktimi datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, e cila nuk mund të caktohet në një afat më të shpejtë se 30 ditë apo më larg se 45 ditë nga shpërndarja legjislaturës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bëjemi në të njëjtën tematik, por tani nga një tjetër këndvështrim. Analistët janë të ndarë rreth rezultatit të nesërm në kuvend për rëmocionin e votbesimit të qeverisë. Analisti Driton Lajçi shpreh mendimin se ekzistojnë të gjitha gjasat që qeverisë e kryeministit Thaçi i merret besimi. Ndërka një tjetër analist, Arben Qirezi, vlerëson se rezultati për rëmocionin e mosbesimit, të cilin e ka paraqitur AKR-ja, do të mund të ketë implikime lidhur me caktimin e datës së zgjedhjeve. Për më shumë le të ndjekim nga Prishtina Bekim Bislimin.
Para lajmërimit se në ditën e martë më 2 nëntor, Alianca Kosova e Re do të parashtrojë në Kuvendin e Kosovës mocionin për mosbesim ndaj qeverisë aktuale, nga analistët e çështjeve politike po vështrohet në mënyra të ndryshme. Ata thonë se presin variante të ndryshme të zhvillimit të ngjarjeve para, gjatë dhe pasi që mocioni për mosbesim ndaj qeverisë të gjendet para kuvendarëve të Kosovës. Analisti Driton Lajçi vlerëson se tashmë janë të gjitha gjasat se qeverisë aktuale do t'i merret besimi.
Sipas gjitha gjasave marrja e besimit të qeverisë sa që do të rezultojë pozitivisht, sepse aty duhet të jenë 61 vota, 40 veçanë sigurta. Të gjitha partitë opozitare, edhe pse deklarativisht kanë shprehë mospajtime të ndryshme, jo testi përmbajtja emocionit etj., ato do të votojnë mocionin e votbesimit dhe qeveria tha që do të bije formalisht, faktikisht, dhe pasaj vjen ato vendimet para me kushtetut, shpëndarje parlamentit Kosovës dhe gjëja të jashtëzakonshme.
Por analisti Arben Qirezi vlerëson se votimi ose jo i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvendin e Kosovës do të varet nga vullneti i partive politike. Sipas tij, një gjë e tillë varet nga fakti sa do të merren vesh partitë politike për datën e zgjedhjeve që do të pasonin pas miratimit eventual të këtij mocioni.
Rezultati i mocionit të mosbesimit, të cilin e ka paraqitur AKR-ja, do të mund të ketë implikime për datën e zgjedhjeve. Dhe ky proces mund të detyroj partitë politike që të diskutojnë rreth një date të re të zgjedhjeve nëse mocioni kalon. Prandaj edhe them se në këtë kontekst data e zgjedhjeve çon një peshë mjaft të madhe. Prandaj unë do të kisha pritur se para se të lidhet ky mocion në kuvendin e Kosovës, që grupet parlamentare do të ngjiten dhe të diskutojnë rreth kësaj në mënyrë se të gjejnë ndonjë pikë të përbashkët.
Ndryshe analisti Lajçi nuk pret që procesi paraqitjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvendin e Kosovës të përcillet me tensione ndërmjet partive politike, ashtu siç ka ndodhur që nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe dorëheqja e ish presidentit Fatmir Sejdiu.
Jo, sepse faza e parë kaloi, edhe tash na dhe opinioni publik i Kosovës, kjo faza e parë është më ashtu më emocionalisht, më afër zemre. Tash presim një rrjedh normale, të gjithë janë të pritur me padurim që të pushojnë këto akuza kundër akuza, kush është fajtor më shumë, kush është më pak, dhe të kemi zgjedhje jashtëzakonshme.
Ndërkaq analisti Qirezi thotë se çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme apo të parakohshme është çështje e preferencave dhe interesave politike që kanë partitë politike.
Në rast se mocioni do të kalojë, atëherë Kosova do të mbetej pa qeveri. Megjithatë, besoj se partitë politike të përfaqësuara në parlamentin e Kosovës do të jenë as të kujdesshme sa mos lejojnë që proceset në një farë mënyrë fizike të drejtojnë procesin politik Kosovës, por që do ta marrin këtë proces politik nën kontroll dhe do t'i marrin vendimet e duhura duke i afruar sa më shumë pikpamjet e tyre rreth periudhës e cila po vjen dhe e cila në mënyrë të pashmangshme e çon Kosovën ka zgjedhje të reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2011, sipas të gjitha gjasave, nuk do të arritë të miratohet gjatë këtij viti, thon udhëheqës të Komisionit për Buxhet në Kuvendin e Kosovës, por edhe ekspert për çështje ekonomike. Ata theksojnë se nëse në seancën e nesërme Kuvendi voton promocionin e votbesimit të qeverisë, atëherë miratimi i buxhetit për vitin 2011 do të mbetet legjislativit të ardhshëm. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë thonë se shtyrja e miratimit të buxhetit do të ketë ndikim në mbarvajtjen e aktiviteteve ekonomike, si dhe në raportet mes Kosovës dhe BE-së dhe Kosovës e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Lidhur me këtë temë nga Prishtina, raporton Adia Ahmeti.
Pavarësisht faktit se Ministria e Ekonomisë dhe Financave tashmë ka deklaruar se ka përgatitur projekt buxhetin për vitin 2011, antarët e Komisionit për Buxhetin e Kuvendin e Kosovës thonë se qeveria ende nuk ka dorëzuar projekt buxhetin në kuvend. Gani Koci, kryetari i Komisionit për Buxhetin dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thotë se afati i fundit për dorëzim të projekt buxhetit në kuvend ka qenë 30 tetori. Koci megjithatë shpreh skeptik se buxheti mund të miratohet gjatë këtij viti. sepse thot ai nëse në seancën e nesërme kuvendi voton promocionit e votbesimit të qeverisë, atëherë miratimi i buxhetit për vitin 2011 do të bartet të përbërja tjetër e legjislativit që pritet të dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Ndoshta shumë pak gjasa që në këtë mandat deputetëve të miratohet buxheti pas asaj që do të zhvillohet nesër pas mocionit.
Nëse buxheti nuk aprovohet për shkak të zhvillimeve aktuale, Koci thotë se nuk do të krijohet vakum buxhetor pasi sipas tij ligji për menaxhimin e financave mundëson që në 2 muajt e parë të vitit të ardhshëm të vazhdohet me 1/12 e buxhetit të vitit të 2010. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike mos miratimin e buxhetit për 2011 e quajnë gabim për autoritetet kompetente. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se problemi kryesor në këtë drejtim paraqitet në aspektin institucional.
Me mos aprovimin e buxhetit në muajin tetor apo nëntor, jepet një pasqyrë shumë e keqe para të huajve, para opinionit publik dhe donatorëve të mundshëm për një jo seriozitet në aprovimin e buxhetit të Kosovës.
Bektashi ndërka shton se vonesa në miratimin e buxhetit për vitin 2011 rrezikon mbarvajtjen e proceseve të ndryshme ekonomike dhe financiare në Kosovë. Ai shprehet se situata krijuar mund të ndikojë në realizimin e shumë projekteve kapitale në tërheqjen e investimeve të huaja e konkretisht ato ai rrezikon donacionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Por problemi më tepër ka të bëjë me tërheqjen ose mos pagimin me kohë të donacioneve që janë nga Unioni Evropian apo të nga disa shtetet të Unionit Evropian ose po dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Nëse gjatë këtij viti nuk miratohet buxheti 2011, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave në 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm, do të realizohen vetëm pagesat për nevoja emergjente, ndërkaq që do të pezullohen pagesat për investimet kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Një koktej molotovi është hedhur herët në mëngjes në oborin e një furre të bukës në Zveçan pronë një shqiptari. Nuk ka raporte për të lënduar, ndërsa sipas policisë dëmet materiale të shkaktuara me këtë kriminal konsiderohen të vogla. Policia e Kosovës tha se rasti fillimisht u regjistrua si nxitur etnikisht, por pastaj u kualifikua si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan do të vizitojë Kosovën më 34 nëntor, ku do takohet me ushtruesin e detyrës së presidentit Jakup Krasniqi dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Erdoğan do të vizitojë edhe vendet e trashëgimisë kulturore turke në Kosovë, si dhe do të marrë pjesë në inaugurimin e projekteve të ndryshme të zhvilluara nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Erdoğan do takohet edhe me përfaqësuesit e komunitetit turk në Prizren dhe Mamush. Të paktën 52 njerëz janë vrarë kur forcat irakiane të sigurisë u vërsulën në një kishë katolike në Bagdad për t'i liruar pengjet që mbaheshin nga personat e armatosur. Shumica e pengjeve janë në mesin e të vdekurve, bashkë me 7 pjestarët e forcave të sigurisë dhe 5 sulmuesit. Fillimisht personat e sulmuan bursën e Bagdadit, ku vran dy roje para se të hynin në kishë, ku e vran priftin i cili celebronte meshën e mbrëmjes. Ata hapën zjarr në rrugë para se të hynin në kishë, na mblodhën në një sallë, na mbajtën brenda dhe filluan të narrahin, tha një i krishterit cili u lirua nga kisha. Grupi Shteti Islamik i Irakut, i ndërlidhur me Al-Qaidën, e mori përgjegjësi në një faqe interneti të militantëve. Ministri i Mbrojtjes i Irakut Abdul Kader Al-Obeidi e quajti operacionin efikas. Shumica e njerëzve që merrnin pjesë në mesh u shpëtuan dhe operacioni u krye me efikasitet të lartë. Të gjithë sulmuesit u vran, hetuesit përpiqen ta zbulojnë komsinë e tyre, tha Al-Obeidi. Kisha Siriane Katolike, zonjës së shpëtimit, ishte arenë e sulmeve me bomba në vitin 2004, kur nga 5 shpërthime të bashkërenduara në kishat në Bagdad dhe Mosul u vran 12 vetë. Policia e Greqisë arrestoi 4 vet pasi zbuloi një dërgesë me bombë në adresë të presidentit francez dhe 3 ambasadave të huaja në Athinë. Njëri nga të arrestuarit dyshohet si antari një grupi i cili ka përgatitur sulme në shtëpitë dhe zyrat e politikanëve. Pakuja që ishte adresuar në ambasadën e Meksikës ishte djegur në firmën e cila duhej ta dërgoi me çast një punonjëse u lëndua. Dy pako tjera ishin të destinuara për ambasadën e Belgjikës dhe presidentin francez Sarkozy. Qeveria e kancelares gjermane Angela Merkel nisi ta shqyrtoi ashpërsimin e kontrollit në transportin ajror të mallrave. Zëdhënësi qeverisë thasë po shqyrtohet mundësia e ndalimit të dërgesave ajrore jo vetëm nga Jemeni, por edhe nga disa shtete tjera. Masa do të dakordohen edhe me vende tjera anëtare të Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara. Rebelët kurd mohuan të kenë ngisht në sulmin e djeshëm në Stamboll ku lënduan 32 persona. Partia Punëtore e Kurdistanit tha se armpushimin do ta vazhdojë deri në zgjedhjet e përgjithshme në verë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë, por autoritetet turke e shohin PPK-n si të dyshuar të mundshëm. Gjysma e të lënduarve ishin zyrtar policor. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e quajti krim shokues sulmin vetvrasës. Nga Teherani raportohet se është shtyrë gjykimi i tre alpinistëve amerikan të cilët akuzohen për spionazh. Gjykimi ishte caktuar për 6 nëntor, por kryeprokurori i Teheranit tha se ai u shty sepse Sara Shurt, njëra nga të akuzuarit, është liruar dhe duhet të thirret. Shurt u lirua me dorëzani në 14 shtator pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Omani. Dy alpinistë të tjerë, Josh Fatal dhe Shane Bauer, ndodhen në paraburgim. Që të tre thonë se janë të pafajshëm dhe se pa qëllime kanë kaluar kufirin nga Iraku, kur u arrestuan në 31 korrik këtë viti 2009. Kandidatja e partisë në pushtet Dilma Rousseff ka fituar në zgjedhjet presidenciale në Brazil duke u bërë femra e parë presidente e Brazilit. Dilma Rousseff asnjëherë nuk ka shërbyer si zyrtare e zgjedhur, por ishte shefe i kabinetit të Lula da Silva dhe pastaj edhe ministre e energjisë. Eksporti i makinave në Gjermani është rritur për 21% pas krizës në vitin 2009, duke shkuar në 4.15 milion, njoftoi shoqata e industrisë automjeteve. Në muajt e parë të këtij viti, eksporti i makinave gjermane në Kinë është rritur madje për 53%, respektivisht janë shitur 1.3 milion automjete. Në industrinë automobilistike të Gjermanisë janë të punësuar 710 mijë njerëz. Alkoholi është më i rrezikshëm se sa heroina apo kokaina, tregon studimi më i ri i shkencëtarëve britanik. Shkencëtarët zgjodhën mostra të alkoolit, kokainës, heroinës, ekstazit dhe marihuanës dhe i radhitën sipas dëmit që u shkaktojnë njerëzve por dhe shoqërisë. Heroina, kokaina dhe amfetamina janë më të dëmshme për shëndetin e individit, por studimi në revistën mjekësore Lancet tregoi se pasojat për shoqërinë janë më të mëdha nga konsumimi i alkoolit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pas lajmeve sërish pjesës tematike, por duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Demokratët e presidentit Obama, sipas anketave të opinionit, do të humbasin thellë në zgjedhjet që do të mbahen nesër për të dyja dhomat e Kongresit. Nëse e parashikimet vërtetohen, kjo tregon se presidenca Obama nuk i ka përmbushur pritshmëritë e qytetarëve. Nga Washingtoni raporton korrespondenti e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher. Amerikanët votojnë të martën për 435 antar të dhomës së përfaqësuesve dhe 37 nga 100 ulset në Senat. Në shumë shtete do të votohet edhe për guvernatorin. Shumica e vëzhguesve besojnë se rezultati i këtyre zgjedhjeve do të jetë një ndryshim themelor i baraspeshës së pushtetit në Kongres. Aktualisht demokratët e presidentit Obama fituan në zgjedhjet e 2008-s duke marrë kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit. Anketat e opinionit vlerësojnë se republikanët do të fitojnë shumicën e vendeve në dhomën e përfaqësuesve, çfarë do t'i japë atyre fuqi të mëdha në miratimin e çdo ligji. Në Senat besohet se demokratët do të ruajnë një avantazh të lehtë. Parashikimet paraqesin ndryshim të madh krahasuar me fitoren e 2008-s së presidentit Obama dhe të demokratëve në Kongres. Platforma e shpresës për ndryshime mobilizoi në mënyrë të pazakontë zgjedhësit amerikan 2 vite më parë. Në më pak se 2 vjet optimizmi është fashitur. Sipas Bruce Kane, ekspert zgjedhor dhe profesor në Universitetin Berkeley, fakti që demokratëve u dha shumë pushtet në zgjedhjet e kaluara u shoqërua edhe me pritshmëri të lartë nga publiku. Mospërmbushja e pritshmërive, kombinuar me problemet ekonomike, ka krijuar përshtypjen se Obama dhe demokratët nuk dhanë atë që premtuan.
The economy proved to be a much more difficult problem.
Ekonomia doli të ishte një problem shumë më i vështirë se sa menduan njerëzit e Obamas. Ata besuan se mund të ulin shkallën e papunësisë përmes paketës së ndihmës dhe masave të tjera. Por ashtu siç e pan edhe vendet e tjera në botë, ky është një problem shumë më ndërlikuar. Përfundimisht papunësia ka mbetur në shifra të larta. Tek e majta ekziston përshtypje se paketa e ndihmës nuk ishte e mjaftueshme, ndërsa e djatha dhe shumë nga ata që i takojnë politikisht qendrës mendojnë se paketa e ndihmës nuk ishte orientuar si duhet, sqaron Kane. Sipas një ankete të së përditshme amerikane New York Times, shumë nga amerikanë republikanët që votuan për Obama në vitin 2008 do të votojnë këtë radhë për republikanët. 57% e të anketuarve kanë thënë se janë të gatshëm të votojnë për një kandidat pa ose me pak përvojë politike. Ndërkaq mbi 25% e të anketuarve thanë se ata do të votonin për një kandidat që ka qëndrime relativisht ekstreme. Te ky grupi më fundit futen të ashtuquajturit e lëvizjes së njohur si Tea Party. Kjo lëvizje nuk është organizatë zyrtare politike që të ketë degën e mbledhjes së fondeve apo të ketë një seli qendrore. Strukturat jo burokratike të kësaj lëvizje kanë funksionuar në avantazh të saj dhe ka tërhequr vëmendjen e shumë amerikanëve që besojnë se struktura qeveritare është fryrë së tepërmi. Në vitet të përgjithshme, pjesëtarët e lëvizjes Tea Party besojnë në një strukturë qeverie më të vogël në numër dhe janë konservativ nga pikpamja sociale. Shumica e pjesëtarëve të kësaj lëvizje janë të lodhur me të gjitha partitë politike dhe jo thjesht me demokratët. Emri i lëvizjes është marrë nga viti 1773 kur kolonët amerikanë hodhën në detë sasira të mëdha çaj për të protestuar taksat e vendosur nga Britania. Lëvizja e kishte zanafillën në Boston. Një nga fitoret më befasuese të kësaj lëvizje ishte ajo ku 41 vjeçaria Christine O'Donnell pa përvojë politike mundi në garën për Senat në shtetin e Delaware kundër kandidatin veteran me 18 vite kontribut në Kongres. Ndërkaq i pyetur nëse Obama ka dështuar që të përmbush ato që premtoi në fushat, vetë presidenti amerikan tha:
"Over and over again we have moved forward an agenda that
Nëse kemi sërish ne kemi ndërtuar një agjendë e kemi çuar atë përpara. Kjo agjendë posjon ndryshime në jetët e njerëzve, por a është e mjaftueshme? Jo. Dhe e besoj se shumica e demokratëve presin që populli të shohë më shumë përparim," tha Obama. Por me gjithë vështërsitë apo humbjen e paralajmëruar të demokratëve në Kongres në zgjedhjet së martës, është ende herët të thuhet se vetë Obama në garën e ardhshme presidenciale do të jetë jashtë loje.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypin ndërkombëtar, për këtë edicion kemi zgjedhur artikullin e së përditshmes amerikane Wall Street Journal me titullin Turqia thotë se nuk do të bllokojë planin e NATO-s. Gazeta pohon se Ankara mbështet planin për mburojen raketore, por me kusht që ky sistem të mbuloj gjithë territorin e Turqisë, si dhe të shmang mentalitetin e luftës së ftohtë. Artikullin për transmetim e përgatitim me Lazim Koci.
Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ka deklaruar se është jashtë çdo shqyrtimi të Ankaras kundër shtimit masave të aleancës veri atlantike në planin e sigurisë dhe rrjedhimisht ka përjashtuar çfarë do mundësie të bllokimit të mbrojes raketore të propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Wall Street Journal citon zotin Davutoglu të ketë apostrofuar tri parime bazë të qasjes së Turqisë ndaj mbrojes raketore. NATO mund të zhvillojë sisteme të mbrojtjes duke pasur parasysh rreziqet e sigurisë dhe Turqia nuk konteston këtë masë të aleancës, ka thënë Davutoglu. Gazeta shkruan se aleanca dhe liderët e 28 vendeve anëtare, duke përfshirë edhe Turqinë, pritet që në samitin që mbahet më 19 nëntor në Portugali, të vendosin nëse NATO do të jetësojë sistemin e mbrojes raketore, pasi që vendimet e NATO-s merren me konsenzus, cili do vend anëtar mund të vë veto. Wall Street Journal pohon se derisa Turqia ka mbështetur planin, ajo ka vënë disa kushte. Në këtë kontekst, Davutoglu ka kërkuar që sistemi të mbulojë gjithë Turqinë, sepse mbetja jashtë e cilës do pjesë do të jetë e papranueshme për Turqinë. Diplomatët kanë thënë se Turqia është vendi preferuar për mbrojen raketore, por jo e vetmja. Një kusht tjetër që ka apostrofuar Davutoglu ka qenë mospranimi i pozicionit të Turqisë si vendi frontit të parë të NATO-s, siç ishte gjatë periudhës së luftës së ftoftë. Wall Street Journal citon diplomat të kanë thënë se mbroja raketore ka vënë qeverinë e Turqisë në një pozitë të vështirë. Nëse Ankaraja bllokon ose refuzon pjesëmarrjen në mbrojen raketore, do të zemërojë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s. Nëse i bashkohet mbrojes, qeveria turke rrezikon të zemërojë Iranin, fqinjë dhe furnizuesi i madh i energjisë. Administrata Shteteve të Bashkuara gjithnjë ka pohuar se mbroja raketore është propozuar si plan i kundërvendjes Iranit, ndërsa diplomatët të afërt me bisedimet Ankara-Washington thonë se Turqia është duke kërkuar që në asnjë dokument të NATO-s Irani të mos përmendet. Turqia gjithashtu është e shqetësuar edhe nga mundësia që mbroja të dëmtojë marrëdhëniet e saj me Rusinë. Wall Street Journal në vazhdim pohon se mbroja raketore është test për politikën e jashtme të Davutoglus, që përmbledhet me formulimin zero probleme me fqinjët. Kjo politikë mbështetet në idenë që Turqia, e cila për dekada kishte kufi të mbyllur dhe raportet e ftofta ose armiqësore me të gjithë fqinjët, aktualisht nuk ballafaçohet me armiqësi të tilla, dhe si rjedhime duhet të hape sa më shumë që tjetë mundur kufit e vetë për tregti dhe udhëtime, shkruan Wall Street Journal. Pas vendimit të Turqisë që të voton të kundër sankcioneve të reja kundër Iranit, është hapur dilema nëse Turqia është duke i kthyer shpinën perëndimit, po në Wall Street Journal dhe e citon ministrin Davutoglu dhe lider tjerë turk të kenë hedhur poshtë me forcë këtë mundësi. Lideret turke kanë argumentuar se prioritet në politikën e jashtme mbetet integrimi në Bashkimin Evropian dhe se ata janë duke quar përpara interesat kombëtare të Turqisë në formën që çdo vend me këtë pozicion gjeografik do ta bënte njësoj, konkludon Wall Street Journal.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, rikthehemi sërish Kosovës me specialen e këtij emisioni që fokusohet tek përhapja e kancerit të gjirit në vend, si dhe problemet sociale e mjekësore të pacienteve të prekura nga kjo sëmundje. Ajo që bie fillimisht në sy është fakti se Kosova nuk ka statistika se sa persona preken në vit nga kanceri i gjirit. Holcit le t'i ndjekim në raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Numri i femrave të diagnostikuara me kancer në gji, sipas zyrtarëve shëndetësor në Kosovë, është në rritje sipër, edhe pse ende mungojnë statistikat zyrtare lidhur me këtë sëmundje. Nafije Latifi është njëra nga gratë e prekura me kancer në gji dhe një herit themeluese e Qendrës Kosovare për luftë kundër kancerit, Jeta Vita. Zonja Latifi flet për vështirësitë e sëmundjes së kancerit në gji.
Kisha përkrahjen e familjes, shoqërisë, kisha informatën, kisha mundësitë materiale dhe e pata shumë vështirë. Mendova çka bëjnë tjera që nuk kanë asgjë prej gjëje. Dhe ideja ishte që të themelohet një qendër e tillë që dhe gratë të informohen dhe të ndërgjegjësohen që kanceri i gjirit, kjo smundje rëndë, është midis nesh edhe kërcënon e atakon një numër shumë të madh të grave.
Megjithat, Mejrej Mekrasniqi Maloku, onkologe, thotë se nuk mund të flitet për numër të sakt të grave të prekura me kancer në gji për shkak se mungon kancer regjistri, por ajo thotë se frekuenca e pacientëve në qendrën klinike universitare tregon se ka rritje të numrit të prekurve me këtë smundje.
Meqense nuk kemi kancer regjistër, nuk mund të flasim për një numër të sakt të rasteve me kancer të gjirit të prekura, respektivisht për incidencën e kësaj smundje, mirë po nga frekuenca pacientëve shihet se kemi të bëjmë relativisht me një numër të madh.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se çështja e shifrave është problematike, sidomos për një sistem shëndetësor i cili nuk e ka të funksionalizuar ende sistemin e informimit shëndetësor.
Ministria ka iniciuar procesin e hartimit të strategjisë së informimit shëndetësor, ka nxjerr draftin i cili janë diskutim dhe me finalizimin e tij mendohet që të bëhet një kolektim digital i gjitha atyre dënave që ekzistojnë për kapacitetet, për smundjet, për profilet të ndryshme. Sidoqoftë, është obligim i ministrisë që sa më parë ta nxjerrë strategjinë e informimit shëndetësor dhe ta finalizojë ato por bashkë me partnerët për të krijuar atë bazën e qëndrueshme të dhënave mbi të cilat mund ndërtohen edhe politikat shëndetësore.
Në Kosovë, organizata të ndryshme jo qeveritare her pas here kanë mbajtur fushata dhe projekte për vetëdijen e grave lidhur me parandalimin e kancerit të gjirit. Projekte këto që vazhdimisht janë mbështetur edhe nga organizata botërore e shëndetësisë. Sami Uka, zyrtar në këtë organizatë, thotë se i kanë ndihmuar edhe onkologët kosovar.
Kemi mbështetur aktivitetet e asociatës së onkologëve, edhe të organizatave jo-qeveritare që punojnë në këtë drejtim, si organizata Vita.
Sidoqoftë, me qëllim të parandalimit dhe zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje, autoritetet shëndetësore i bëjnë thirrje të gjitha grave që të jenë më të vëmendshme dhe të bëjnë kontrollat e duhura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Partitë politike ende pa vendim rreth votimit të mocionit nesër në Kuvend. Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e quajnë mocionin një lojë të PDK-s në pushtet. Mosmiratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm rrezikon raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan viziton Kosovën më 3 dhe 4 nëntor. 52 të vrarë gjatë operacionit të lirimit të pengjeve në një kishë në Bagdad. Dilma Rousseff, presidenti e sapo zgjedhur e Brazilit, do t'jetë gruaja e parë që merë drejtimin e shtetit të 5 më të madhë në botë. Gjermania vendos të anshpërsoj kontrolin ajror pas dërgesave me eksploziv drejt shteteve të bashkuara nga Jemeni gjatë javës së kaluar. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në radio dhe në internet në 9, 12, 16 dhe 21. Njerëzit në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Alshani dhe unë Ilirja Mebajo, mirë të gjofshim.